Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli na talase Radio Beograd 2. U prvom ovogodišnjem izdanju Igle na vinilu govorit ćemo o Predragu Ivanoviću i melodiji Obraz uz obraza. Biće tu i rubrika Da li se sećate. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Renato Corosone.
Prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà.
Hey, bon, bon, hey, bon, bon, hey, bon, bon.
Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà.
Hey, bon, bon, hey, bon, bon, hey, bon, bon.
Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
Sur les derniers cochers s'abandonne avant que les froids de novembre ne l'emportent. Toi, si tu veux comprendre la tendresse, donne-toi comme lui, donne-toi. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre, et reviens me tendre la main. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre, et reviens me tendre la main. Regardez comment la terre aride s'ouvre pour embrasser les grandes pluies d'été. Et quand tu l'auras vu, tu seras riche. Alors tu reviendras me chercher. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre, et reviens me tendre la main. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre, et reviens me tendre la main. Mais comment te dire?
Portrait.
Predrag Ivanović rođen je u Beogradu 1930. godine. Pod uticajem starijeg brata zavoleo je muziku slušajući braću Mills i Louis Armstronga, te je kao desetogodišnjak prvi put seo za klavir. Ali od presudnog značaja za njegovo bavljenje muzikom bio je američki film Serenada u dolini sunca, u kome je svirao orkestar Glena Millera. Gledali smo taj film zajedno sa partizanima i ruskim vojnicima, mislim 30 puta, i prepisivali note. Definitivno sam poludeo za džezom i morao sam da imam trubu. Ali kako novca nije bilo, a s obzirom da je moj brat bio u vojsci, prodao sam njegov radio na Kalenićevoj pijaci i kupio trubu u radnji kompozitora Lazića u Knez Mihajlovoj ulici, sećao se Predrag Ivanović.
Da. Po dan, dan, po dan, leteli su časi, prolazili nestvarni ko glas tih u noći sam. Tu Mostaš medita zlatnog sna, sna potonulo u noć.
pisni su prošli svi. Prolazili nestvarni ko glas u noći sam. To je rani kraj, nemrani kraj sna. Potonulog u noć, što krije prošlost i sreću, što nesta.
Prvi nastup imao je u kafani Boljevac, a ubrzo potom nastupao je sa orkestrom Eduarda Sađila i ansamblom Fis Dur. 1949. postao je član zabavnog orkestra Radio Beograda.
Hej, momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar? Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrati mladi star.
za mlade mambo, za stare tango, pa još i neki valceto.
Igra se, peva se celu noć, do zore neće se poć. Žice nek duje sa snagom svom, napred naši tamburaši.
Ej, momci mladi, kada se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star.
Da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Igrat mladi star.
Stanak nek bude naš
i radosti što odlaze od nas, mirno pustit ću sve bez suza. Je malo ko proleća sva za jedan zaprinski dan doživi kao mi. Nek dođe kraj, ni reć jednu neću reći, jer reći sve ja ostavim tu.
Nek pređe ovaj dan u tiho večer, bez suza pustit ću da odeš ti.
sećanje, još sećanje ima. Jedan aprilski dan, što dožive s tobom ja.
1950. Predrag Ivanović predložio je Bati Seniću da osnuju vokalni ansambl. Kad mogu Amerikanci, možemo i mi, rekao je. I tako su počeli sa probama preko puta četvrte muške gimnazije. Vokalni ansambl Predraga Ivanovića intenzivno je radio krajem 50. i početkom 60. godina. Pored samostalnih nastupa, bili su vokalna pratnja bukvalno svim poznatim pevačkim imenima naše zabavne muzike toga doba. 1965. smrću Bate Senića ansambl prestaje sa radom. Predrag Ivanović nastavio je da svira, komponuje i piše aranžmane. Melodije pune topline i ljubavi u potpunosti oslikavaju njegovu ličnost.
I vrati se dođi ostani moja, nađi put domu svom, samo ti značiš sve srcu mom. Stari pozdrav te traži, jutrom zanećeš obas, ja ti novi dan i moj san. Ti žali oprosti, reci moja si još, Božu šeri, život sam je u tebi, samo ti.
Predrag Ivanović apsolvirao je građevinu, a muzičku akademiju završio je kao jedan od prvih posleratnih studenata profesora Bore Živojinovića. Muzičko obrazovanje zaokružio je diplomom čuvenog američkog Berkeley koleđa. Ostavio je dubok trag u našoj džez muzici, a za sebe skromno je govorio da je muzikant. Muzika je umetnost, a umetnost je kao reka koja uvek nađe prolaz u životu. Danas je muzika, imam utisak, previše prgava i nema duha, odmah izađe na drugo uvo, govorio je Predrag Ivanović.
Šum lišća, tužni šum, to jesen dolazi. I ljubav je tužna kad kapljice kiše odnesu ko san, ko zvuk glasa tvog vedri dan. Suza u oku te jeseni tužne nek ti kaže sve, moj bol noći te jesenje, nek ti kaže.
Ljudi je lutkicom svuda zvali, ona je voleva ceo svet. Njenom su telu ritmovi krila, oblakom šeta u igri toj. Na vrhu prstiju sva je bila, život je pravi, otkrila smo
u gradu znali ko da je mala Katarina želela samo to da bude balerina. U ovom gradu znali ko da je mala Katarina želela samo to da bude balerina.
Svetlosti rampe snove je plave, daljuje gori u oku sjaj. Grnjem su posute staze slave, ali je napor ne paši taj. Otac i majka sve su joj dali, samo ne bi mi željeli led. Zar su to nekakvi ideali, da u nju zuri požeti sve.
U ovom gradu znali ko, da je mala Katarina želela samo to, da bude balerina. U ovom gradu znali ko, da je mala Katarina želela samo to, da bude balerina.
Ovdje se ide ulicom grada, tabanom cijelim u svaki hod, na pustom ostrvu gdje je nada da će se beli spasiti brod. Na njenom putu svelo je sveće, dužno je nebo i sunče zrak, zato što više letati neće, potajno plače kad padne mrak.
U ovom gradu znali ko gdje je sada mala Katarina, sve su joj dali samo ne to da bude balerina. U ovom gradu znali ko gdje je sada mala Katarina, sve su joj dali samo ne to da bude balerina.
Vi slušate Radio Beograda 2.
Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà, con Sinatra, Johnny Ray, Frankie Lane e Doris Day, ogni cuore sognerà. Jukebox è una magica invenzione, jukebox. Pochi soldi, una canzone, jukebox. Un gettone, la felicità. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè. Per sentire una canzone con te. Jukebox, pochi soldi, una canzone, jukebox, un gettone, la felicità. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè. Per sentire una canzone con te.
dva lica jednog hita.
Melodiju Obraz uz obraz komponovao Irving Berlin 1935. za film Top Hat, u kome je igrao i glumio čuveni hollywoodski par Fred Astaire i Ginger Rogers. Fred Astaire je i pevao ovu numeru u filmu. Njegova verzija zauzela je prvo mesto američke top liste i na njemu se zadržala čak 11 nedelja, što je bio rekord 30. godina prošlog veka. Uskoro Obraz uz obraz je postao standard koji su rado izvodili Bing Crosby, Louis Armstrong, Doris Day i mnogi drugi pevači. Danas u igri na vinilu Obraz uz obraz sa vama plesaće Doris Day, a potom Rod Stewart.
So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. Cheek to cheek.
Emisija Igla na vinilu.
Da li se sećate? Da li se sećate?
Rođen je 1912. u Pittsburghu u Pensilvaniji kao Eugene Curran Kelly. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu u Pittsburghu. 1992. godine ušao je u pozorišnu dvoranu slavnih, a 1997. našao se na 26. mestu top liste 100 najpopularnijih filmskih glumaca svih vremena. Čuvenu scenu plesa na kiši iz filma Singing in the Rain odigrao je pod visokom temperaturom. Njegov zaštitni znak bio je specifični način igranja nazvan atletski stil. Za razliku od Freda Astera, koji je u filmovima uvek nosio frak, Gene Kelly je često nosio radničko odelo. O tome je u jednom intervju rekao: "Imao sam par kilograma viška i bio jak kao bik, i da su mi oblačili frak, ipak bih izgledao kao kamiondžija. Fred Aster je bio aristokratija, a ja proletarijat." A o svojoj bogatoj karijeri i velikoj popularnosti izjavio je: "Jednostavno sam stvari prihvatao onako kako su nailazile i to je ispalo sasvim dobro."
All I do the whole night through is dream of you. And with the dawn I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring. And whether more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, skies are blue, morning time to. All I do the whole day through is dream of you. All I do is dream of you. I keep dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring. And whether more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, skies are blue, morning, noon, while I do the whole day through is dream of you.
La 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 la, tra la la la.
Once company kills a crowd. You get it?
La 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 la. La 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 la. This time it's really love, tra la la la. I'm in that blue above, tra-la-la-la. She fills me full of joy, tell me, Papa, am I not a lucky boy, tra-la-la-la. Just listen to my heart go pit-pat. It started from the start, I felt like that. Hum it, strum it, sing it, drum it, what a thrill I'm getting from it, tra-la-la-la-la-la. This time it's really love, tra-la-la-la.
Told me you're full of blah, blah, blah.
I've got le grand amour, dis-toi, papa.
Cherchez la femme toujours, ooh-la-la-la-la, oui.
She's got but everything.
Is there a dowry?
She's like a breath of spring.
Wow, you'll be sorry.
Hum it, strum it, sing it, drum it.
Nothing good can happen from it. Tra la 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 la.
Swing your partner with a tra-la-la.
Tako smo eto stigli do kraja ovo nedeljnog izdanja Igle na vinilu. Sa velikim zadovoljstvom sa vama su se družili tonmajstor Petar Sekulić i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.